Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Bill Gates încearcă să inventeze un chip pentru controlul nașterilor care va fi implantat permanent în mână și va putea fi pornit sau oprit prin telecomandă. Un chip care va fi controlat wireless, scrie ortodoxinfo.ro citând mai multe surse. De asemenea, Bill Gates spune că dispozitivele nu sunt strict numai pentru femei, ci și conțin chipuri similare cu cele din cardurile de credit și din telefoanele smartphone, care pot fi programate pentru plata wireless a cumpărătorilor, să deblocheze uși sau chiar să pornească o mașină. În fine, poate este vorba și despre semnul fiarei. Unii spun că un chip va fi semnul fiarei și chiar recent citeam o altă știre în Suedia, foarte mulți își implantează acel chip în mână ca să treacă foarte ușor și economic este foarte bun la prima vedere, doar că dacă este într-adevăr semnul fiarei, este foarte destructiv, foarte grav. Dar asta cu controlul nașterilor vorbim astăzi, împreună cu invitatul nostru, Daniel Lavric. Mai întâi, de ce dorința aceasta a omului de a controla nașterile, viața, moartea?
Dacă ne uităm în fiecare perioadă a istoriei, au fost dese încercări ale oamenilor de a-și arăta independența față de Dumnezeul Creator și de a renunța la statutul de creatură. Omul încearcă să-și reafirme poziția pe care o are, dar separată sau să zic diferită de ceea ce Dumnezeu l-a lăsat pe om să fie. Dumnezeu l-a lăsat pe om să fie creatură, să asculte de Dumnezeul Creator. Totuși omul nu se simte confortabil în această poziție, de aceea omul încearcă să aibă situația sub control. Omul este limitat. Oricât de mult a descoperit oamenii de-a lungul vieții, oamenii rămân limitați și nu oamenii de-a lungul istoriei n-au creat nimic. Ceea ce de tehnologia de care noi ne bucurăm, astea sunt doar elemente puse împreună, dar n-au creat nimic. Oamenii nu pot să creeze, doar Dumnezeu creează, pentru că Dumnezeu este creatorul Universului. Cred că este, în primul rând,
pentru că oamenii nu pot să creeze viață, nu pot să creeze nici măcar o furnică care,
evident,
să aibă viață.
Evident.
Viață înseamnă care să se reproducă singură, care să un organism care să se perpetueze singur. Pentru că omul nu poate să creeze viață, atunci se joacă cu moartea.
Așa este. Dar omul încearcă să...
Pentru că are libertatea de omorâ, într-adevăr. Dumnezeu i-a dat omului libertatea de omorâ.
Da, o libertate limitată și cât Dumnezeu îngăduie. Dar omul încearcă să aprofundeze sau să hrănească tot mai mult cu păcatul, fiind, bineînțeles, condus de acest gând al celui rău, diavolul care îi urăște pe oameni, pentru că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
De ce crezi că s-au dezvoltat cercetările în această direcție a controlului nașterilor, prin telecomandă? Deci se implantează femei un chip care determină producția de hormoni sau nu, chestii de foarte complicate, dar care funcționează.
Da, am înțeles că undeva la 4,6 milioane de dolari au fost investiți în acest proiect și oamenii investesc bani pentru că vor să aibă situația sub control. Vor să controleze ei, ceea ce doar Dumnezeu controlează, nu? Până la urmă că Dumnezeu face ca o femeie și un bărbat să dea naștere unui copil. Oamenii vor să controleze ei aceste nașteri, să rămână însărcinată când vor ei, când apasă pe telecomandă, să aibă ei situația sub control. Dar asta este, cred că, de fapt, întunecimea și păcatul pe care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Pentru că dacă ai rămâne în voia lui Dumnezeu, viața este extrem de frumoasă. Viața, de fapt, este foarte frumoasă atunci când trăiești cu Dumnezeu, când umbli cu Dumnezeu. Pe când omul, când se îndepărtează de Dumnezeu și nu vrea să asculte de glasul lui Dumnezeu, exact cum spune Scriptura, au crezut că sunt înțelepți și au înnebunit. Ei se cred adică se simt făloși, sunt făloși și se cred înțelepți, se cred grozavi. De ce? Pentru că au descoperit ei, nu știu, o tehnologie, au descoperit un microchip care poate să controleze o naștere. Dar asta nu e nimic.
Tu ai crescut într-o familie cu 6 copii. Care dintre ei ar fi meritat să fie avortat?
Niciunul. Cred că Dumnezeu este cel care dă viața și dacă Dumnezeu dă viață, eu
sunt... Dacă mama ta ar fi avut acest chip și ar fi avut nebunia să îl activeze, tu n-ai fi existat, nu puteam face interviu, n-ai fi fost pe planetă acum.
Da. Da, da, dincolo de ceea ce vor să controleze oamenii, eu cred că Dumnezeu veghează din altul cerului ca acest cuvânt Biblia lui să se împlinească în secolul 21 și dincolo de ceea ce încercăm noi să controlăm, eu cred că este Dumnezeul Creatorul care controlează lucrurile și acum cât Dumnezeu îngăduie și cât nebunie le îngăduie oamenilor, atât vor face, nu mai mult, adică dincolo de ceea ce încercăm noi să controlăm ca oameni, ca și creatură, este Dumnezeu Creatorul care controlează acest univers.
Interesant că majoritatea sau cred că toate structurile de autoritate care au existat la un moment dat pe planetă, imperii mai vechi sau mai noi, din antichitate până la comunism, până la imperiul corectitudinii politice din zilele noastre, toți au încercat să creeze un om nou. Un om nou, fiecare după chipul și asemănarea lui. De ce crezi că această dorință de a crea un om nou?
Da, pentru că oamenii vor să se simtă grozavi. Și pentru că n-au acceptat valorile scripturale, valorile Bibliei, oamenii au încercat să-și creeze propriul lor idol, propriul lor Dumnezeu, dacă ne uităm în perioada Vechiului Testament. Tendința omului a fost întotdeauna de a se închina unei divinități. Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, ce au făcut? Au cioplit o piatră, au cioplit un lemn, l-au făcut sub forma probabil unui om, plusuri, minusuri, și s-au închinat înaintea acelui obiect, pentru că tendința noastră naturală este ca să ne închinăm înaintea unei divinități, pentru că așa am fost creați noi, ca și oameni. Și atunci oamenii, pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu s-au închinat lui Dumnezeu, atunci și-au creat propriile lor imperii, propriilor lor Dumnezei, oameni care să fie grozavi, puternici. Totul pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, părerea mea.
Închinarea este înscrisă în, cred că în mod genetic, în fiecare om.
Da.
Fiecare om vrea să se închine la ceva. Cum poate omul secolului 21 să deosebească exact care este Dumnezeul adevărat la care să se închine? Să nu se închine la idol, la icoane, la lucruri pe care el însuși le face Dumnezei.
Da, sunt foarte multe religii și fiecare religie spune că aia a lor e cea mai bună. Acum, eu nu zic că una e bună și alta e rea. Zic doar că...
Doar că creștinismul este singura bună.
Evident. Dar în mod special vreau să spun că cei care au la bază cuvântul lui Dumnezeu și religia care se regăsește în cuvântul lui Dumnezeu, adică merge după valorile pe care Dumnezeu le-a prezentat, eu cred că este cea bună. Adică nu vreau să spun că dacă unii au fost reformatori de-a lungul istoriei care au spus într-un fel, au încercat să-i ducă pe oameni într-o altă direcție, eu cred că Dumnezeu ne-a chemat pe noi nu să schimbăm valorile Lui, ci doar să le prezentăm. Dacă ne uităm în Marea Trimitere, Hristos spune, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia, nu altceva, adică misiunea este foarte clară pentru noi. Noi trebuie să prezentăm doar acest cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia. Este suficient dacă oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu, vestea cea bună. Așa că oamenii, ca să înțeleagă, pentru că eu îmi place să cred că oamenii gândesc și nu vreau să le spun ceea ce cred eu, și să avem un numitor comun. Care este numitorul comun? Biblia, adică nu ceea ce spun eu. Dacă aceste cuvinte pot fi verificate în cuvântul lui Dumnezeu și această carte, Biblia, ne îndeamnă să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, în duș și în adevăr, cum spune Domnul Iisus. Așa că oamenii, când li se spune, uite, mai putea să te închini înaintea unui, nu știu, obiect, înaintea unui, nu știu, alte chestii, hai să verificăm ce spune Biblia, adică dincolo de ceea ce spunem noi, și au fost oameni care au reușit să facă ceva în istorie și apoi au murit. Dar acest cuvânt este din inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are un început, nu are un sfârșit. El dăinuiește din eternitate și va rămâne până în eternitate. Va rămâne veșnic. Așa că acest Dumnezeu veșnic ne spune cum să ne închinăm, cum să înțelegem care este închinarea cea bună și plăcută lui Dumnezeu.
Interesant este faptul că Diavolul a vrut să fie ca Dumnezeu și omul încearcă să fie ca Dumnezeu. Mulți oameni care au ajuns pe o treaptă mai sus decât ceilalți, deja încep să simtă un pic așa gustul de a fi Dumnezeu. De ce crezi că se poate așa ceva? De ce Dumnezeu putea să reteze din start, din proiect, din ADN, din genetic, să nu ajungă omul la asemenea nebunie? De ce a îngăduit totuși Dumnezeu ca omul să ajungă să își dorească mai mult decât ar fi de bun simț pentru el ca om?
Cred că, în primul rând, păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu, pentru că păcatul este, cum spune Scriptura în cartea Proverbe, este rușinea popoarelor. În momentul în care omul a păcătuit, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și încercarea lui de a construi ceva, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, zice că fiii oamenilor s-au adunat și au vrut să construiască un turn care să ajungă până la cer, turnul Babel. De ce? Pentru că oamenii au această tendință să-și construiască un nume, să fie cineva. Asta cred că vine și din calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Sunt bune unele. Pentru că spunea un teolog, Arsis Proul, citându-l pe Toma de Aquino, zice, sunt anumite elemente comune între creație și creator. Altminteri, n-ar exista o cale de comunicare. Deci, omul este cea mai specială creatură de pe acest pământ, pentru că are anumite elemente comune între creație și creator. Adică sunt anumite elemente comune între creație și creator. Asta nu înseamnă că suntem Dumnezeu.
Mă gândesc între un om și o furnică, sau un om și un melc, sau un om și o râmă. Nu poți comunica.
Evident.
Pentru că nu există elemente comune de comunicare.
Da, dar un câine nu poate comunica cu o găină. Adică creația, adică câinele comunică cu un câine, nu? Nu comunică diferite specii între ele. Dar omul poate să comunice cu Dumnezeu. Este fantastic. Și C.S. Lewis spunea că zice, noi vorbim și gândim pentru că Dumnezeu vorbește și gândește. Noi putem să ne exprimăm gândurile. Și această capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o este fantastică. Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar fi setat să nu păcătuim, să nu vrem să cunoaștem mai mult, să facem exact ceea ce El ne-a setat să facem, ca și niște roboți, n-ar fi fost nicio frumusețe. Dar aici este și frumusețea. Când Dumnezeu ne-a dat această libertate limitată, ca noi, cum spune Scriptura, că ți-am pus înainte bine și răul, viața și moartea, totuși alege viața ca să trăiești și să ai parte de zile fericite. Dumnezeu ne sfătuiește ce ar trebui să facem. Ar putea și ar fi putut Dumnezeu să ne seteze în așa fel încât să facem doar ce este bine. Dar noi trăim în acest trup...
Eram roboți.
Da, exact, da. N-avea niciun farmec. Dar noi trăim în acest trup supus slăbiciunii. Zice Scriptura, cine spune că nu păcătuiește, îl face pe Dumnezeu mincinos. Noi în acest trup supus slăbiciunii n-avem cum să nu păcătuim, dar important este ca să îl lăsăm pe Dumnezeu să producă această schimbare în viața noastră, să ne dea o inimă nouă, să ne transforme. Și bineînțeles că Dumnezeu ne va da suficientă înțelepciune și tot ceea ce avem nevoie, cât ne este nouă necesar. Acum, bineînțeles că oamenii, de ceea ce au, de ce le trebuie mai mult? Și este, de fapt, lăcomia asta și dorința de a avea mai mult și mai mult. Asta vine exact tot din păcat.
Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, nu mai știu exact cine, a fost întrebat ce ți lipsește și el a spus puțin mai mult.
Da.
Puțin mai mult la bani, puțin mai mult la plăcere, puțin mai mult la putere.
Toate aceste lucruri care spunem noi că sunt necesare, nu ne satisfac niciodată. În altă parte, Scriptura spune, mai fericit este să dai decât să primești. Oricât ai primi, oricât ai avea de mult, nu te satisface, pentru că noi n-am fost construiți în felul acesta. Noi am fost construiți ca să trăim bine sau să fim fericiți, să fim împliniți doar cu Dumnezeu. Și adevărata fericire, adevărata împlinire este doar cu Iisus Hristos. Omul nu are cum să simtă fericit. Bine, nu vorbim de plăcerile de o clipă ale păcatului, că dacă oamenii ar fi sinceri cu ei înșiși, când merg seara în pat și când lasă bancheturile și lasă toate petrecerile, oamenii se simt singuri. Oamenii sunt deprimați, sunt părăsiți, oamenii sunt triști. De ce? Pentru că ceea ce s-a întâmplat în 2 ore s-a terminat foarte curând. Dar Dumnezeu vrea să ne dea adevărata pace, care rămâne, care persistă chiar și atunci când toți ne părăsesc. Și de fapt, Dumnezeu este un prieten credincios care nu ne va părăsi niciodată.
Revenind la știrea aceasta cu controlul nașterilor, mi-amintesc niște statistici din anul 1922, când a fost liberalizat avortul în Uniunea Sovietică de către comuniști, dar comuniștii l-au interzis apoi pentru că și-au dat seama că își depopulează țara. Și în România a fost decretul decrețeilor în anii 1967-68. Mă rog, nu a fost pe motive morale dat acele decret împotriva avorturilor, ci pe motive materiale, adică și-au dat seama că se depopulează țara. Dar interesant că Occidentul nu și-a revenit nici acum. Occidentul parcă trăiește așa o nebunie. Deci din 1922 până în zilele noastre, peste un miliard de copii au fost uciși prin avort. Deci este catastrofa veacurilor. Sângele acelor copii strigă din pământ la Dumnezeu. Și totuși continuă și Dumnezeu îngăduie omului această nebunie, să continue această luptă împotriva vieții. Cum crezi că se va finaliza lupta asta împotriva vieții?
Pe mine mă șochează, să zic așa, răbdarea lui Dumnezeu. Spunea Charles Spurgeon că Dumnezeu îți trimite steagul alb, care înseamnă har, care înseamnă pace, și Dumnezeu îți vorbește prin dragoste și Dumnezeu te cheamă la El. Deci dacă nu vrei să asculți, Dumnezeu îți trimite steagul roșu, care înseamnă suferință. Și dacă nu asculți nici atunci când treci sau când ești în procesul de suferință, Dumnezeu îți trimite steagul negru, care înseamnă moarte. De fapt, de la steagul roșu, care ești în suferință, ești doar la un pas de moarte. Faptul că Dumnezeu îngăduie, pe mine mă șochează treaba asta, pentru că dacă ne uităm și în Anglia, marile treziri au fost acolo, oamenii aia au o istorie în spate. În secolul XVIII au fost marile treziri, secolul XIX, oameni care au cunoscut Evanghelia, oameni care au cunoscut valorile creștine. Și acum sunt oameni care, să zicem, că ar fi trebuit să dea o direcție, poate în Europa, în această lume, sunt oameni care acceptă să ia viața unor copii. Biblia ne vorbește despre un Dumnezeu care este îndelung răbdător și plin de bunătate. Însă, pentru că El este un Dumnezeu drept, El va judeca cu dreptate și dacă oamenii vor persista în a păcătui, mă tem ca Dumnezeu să nu-i lase în pace. Și atunci când Dumnezeu îi lasă în pace, este prea târziu. Și Scriptura la un moment dat că au crezut că sunt înțelepți și au înnebunit. Și Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Nu mai poți să faci nimic. Când Dumnezeu te lasă în pace, e deja prea târziu. Dar noi nu știm dacă Dumnezeu chiar acum îi lasă în pace, așa că noi ar trebui să ne rugăm pentru ei, ar trebui să mijlocim înainte de Dumnezeu, pentru că datoria noastră ca și credincioși este ca să împărtășim vestea bună a Evangheliei. Mă rog ca Domnul să aibă milă de ei și să întoarcă aceste națiuni cu fața spre Dumnezeu.
Da, din păcate, națiunile occidentale se pare că au așa o mahramă neagră pe față și pe minte și pe tot. Dar mă bucur că se ridică oamenii ai Evangheliei în America de Sud, în Africa, în alte zone de pe pământ. Mi-aș dori și în Europa. Mi-aș dori și Europa să se întoarcă la Dumnezeu și țările occidentale. La final, ultima întrebare, printre ultimele cuvinte ale Bibliei sunt: vino, Doamne Iisuse. Când va veni Domnul Iisus?
Această întrebare i-a frământat și pe ucenici din vremea Domnului Iisus și ei au spus: Doamne, când va veni sfârșitul, care este semnul venirii tale? Și Domnul Iisus spune că despre ceasul acela, despre ziua aceea, nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Acum, doctrina Sfintei Treimi este una dintre cele mai grele doctrine. Iisus Hristos s-a limitat pe sine însuși când a fost pe pământ. Bineînțeles că Tatăl nu are secrete față de Fiul. Asta pe pământ, El s-a limitat pe sine, probabil și în cunoaștere, dacă a spus că nici Fiul nu știe, dar bineînțeles că în cer El și-a recăpătat slava cu care a fost încoronat de la începutul lumii. Că spune Ioan, zice, dacă la cine acea detalii stătea pe pieptul Domnului Iisus, zice, când a avut acea răpire în insula Patmos, zice, a căzut înaintea Lui ca un mort. Pentru că El și-a recăpătat, și-a luat înapoi slava, gloria cu care a fost încoronat de la începutul lumii. Acum, Domnul nu vrea ca noi să știm lucrul acesta, pentru că...
Dar să-L așteptăm.
Să-L așteptăm. Că dacă noi l-am... Că zice Scriptura, dacă ar ști stăpânul casei la ce oră din noapte ar veni hoțul, n-ar veghea și n-ar lăsa ca să-i spargă casa, dar pentru că nu știe, nu? Adică te poți trezi oricând. Și dacă nu i-am ști când Domnul va veni, tendința noastră firească, umană, este ca să ne bălăcim în păcate și când Domnul, când ar fi aproape să vină, atunci ne-am pocăit repede. Nu, Domnul
dacă
nu
știi că hoțul vine la 3 noaptea, dormi până la 2:30 sau 2:45 și la 3 scoți pușca
evident,
pe geam.
Evident, evident. Domnul vrea ca tot timpul să fim pregătiți. De aia spune Hristos, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă, Luca 21:36, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Domnul poate să vină oricând. Întrebarea care se pune: sunt eu pregătit? El vine și dacă cred și dacă nu cred, și dacă l-aștept și dacă nu l-aștept, pentru că cuvântul acesta se va împlini cu da și amin. Întrebarea se pune nu dacă credem acest lucru, ci întrebarea se pune: sunt eu pregătit să-L întâlnesc pe Iisus Hristos? Fie ca Domnul să ne ajute să ne pregătim în această direcție și, cum spune și în Luca 18, să găsească credință în inimile noastre.
Dumnezeu să ne ajute. La sfârșit aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim pregătiți pentru revenirea Domnului Iisus Hristos.
Doamne Tată, ne uităm în jurul nostru și vedem atâta nebunie. Oameni care se cred grozavi, oameni care vor să-și reafirme independența față de Tine, oameni care vor să renunțe la statutul de creatură și oameni care se bălăcesc în păcate. Doamne, Tu ne-ai spus un singur lucru, să ne pocăim și să credem în Evanghelie. Mă rog, Doamne, în numele Iisus Hristos, să binecuvântezi, Doamne, credincioșii din această comunitate cu duh de pocăință, Doamne. Să binecuvântezi, Doamne, România, Doamne, și Europa, Doamne, și lumea întreagă cu teamă de Tine. Doamne, continuă să vorbești acestor națiuni, Doamne. Și Te rugăm, Doamne, numele Iisus Hristos, cercetează-i, Doamne, și convinge-i, Doamne, că doar prin Iisus Hristos putem să vedem într-o zi cerul. Doamne, știu că răbdarea Ta poate să ajungă la capă, Doamne, și știu, Doamne, că sunt situații în care, Doamne, Tu lași pe om în pace. Te rog, Doamne, numele Iisus Hristos, continuă, Doamne, să vorbești acestor națiuni prin dragoste, Doamne, și întoarce, Doamne, aceste națiuni, Doamne, cu fața spre Tine. Aș vrea, Doamne, Tată, ca România, Doamne, să fie o binecuvântare pentru Europa, Doamne, și pentru lumea întreagă, Doamne, și în special, Doamne, cum în 89, Doamne, la Revoluție a dat o direcție acestei țări. Doamne, fă ca acum această direcție, Doamne, să nu fie o direcție politică, ci să fie o direcție spre cer, spre împărăția Ta, Doamne. Vrem, Doamne, ca să binecuvântezi, Doamne, cu pocăință, Doamne, și să binecuvântezi, Doamne, cu teamă de Tine. Doamne, sunt oameni care au doar o formă de evlavie, oameni care se mulțumesc cu puțin, se mint pe ei înșiși. Doamne, mă rog, Doamne, ca în primul rând să ne ajute, Doamne, să ne pocăim. Începe această schimbare cu mine, Doamne, și cu fiecare dintre noi, Doamne, și Te rugăm, Doamne, în numele Iisus Hristos să ne sfințești prin Duhul Tău. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Daniel Lavric. Am vorbit pe marginea unei știri și anume o nouă găselniță, o nouă încercare a omului de a deveni Dumnezeu. Bill Gates vrea să lanseze un chip pentru controlul nașterilor care va fi implantat permanent în mână și va putea fi pornit sau oprit prin telecomandă. Funcționează pe baza producerii, stimulează producerea de hormoni, etc. Este un sistem mai complicat, dar chipul emite hormoni și atunci femeile pot să conceapă sau nu, dar lucrurile acestea Dumnezeu le îngăduie. Din păcate, aș spune, le îngăduie oamenilor care în nebunia lor duc lucrurile dincolo de orice limită pe care ar trebui să o aibă față de Dumnezeu. Am discutat despre aceste lucruri, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!